Ju flet Radio Vatikanin e gjuhën shqipe dhe gjusë të nderuar vijojnë programin me rubrike njavore të muzikës, me Kristo Konon, rapsodin për orkestër nr. 2. Më hëtsisht të dëgjojmë profesor Spiro Kalemin.
Me shumë përpunimeve të këngëve qytetare, krahas atyre për kor, për këngëtar, solist, qëndrojnë edhe ata për orkestër. Zakonisht në formën e rapsodisë, suitës e fantazisë, të gërshetuara me melodi vallësh, kënga qytetare ka në muzikën për orkestër zhvillime të gjera. E tilla është edhe rapsodia për orkestër që sot zë hapësirën e rubrikës sonë.
Yeah.
Kristo konnoja kishte proponua per orkester kang qytetare që në rrinin e ti. Rapsodia e pare konnus per orkester ashtë e vitit i 1922. Ekzekutuar nga orkestra e forcove të armatosur italiane, ajo rapsodi pati ngjallë entuziasmin e të pranishmeve të cilë gjetën në muzikën e saj, traditën kombëtare të kultivuar në formën e muzikës profesionale. Kompozitori do të vazhdonte procesin e nisur me vallët shqiptare për orkestër, fantazinë shqiptare, skicën simfonike, bredhat e Drenovs. Rapsodia për orkestër numër 2, e kompozuar nga fundi viteve 50, ndjek vijën e veprave që e kanë paraprirë. Njëkosisht, ajo ka pretendimet e një simfonizmi të materialit muzikor. Interpretimi i veprës nga orkestra e radio-televizionit shqiptar në ndritimin e Enokoqës nxjerr në dritë si vlerat e përpunimit të Kristo Konos, edhe bukurinë e motiveve popullore mbi të cilët mbështetet muzika.